Goeiemiddag en baie welkom. Ons drie het mekaar so 'n kwartier gelede ontmoet, so ons is baie nuuskierig wat ons bind. Ons weet van 'n paar dinge wat ons gemeenskaplik het en ek hoop ons gaan met ons gesprek rondom hierdie twee baie fascinerende boeke, doch baie verskillend, dat ons by mekaar gaan uitkom en dat dinge wat saak maak aan die orde sal wees vandag. Ek het verse van my sit Celeste Fritse, en ek het nog gewonder of ek iets met die streepie op die E aan die einde moet doen, maar is net Celeste, nee? Ja, goed, Celeste en Hester van der Walt. En ja, soos ek sê, twee baie verskillende boeke. Die een is 'n autobiografiese werk wat onverbloemd ego-dokument is, wil wees. Dit het 'n foto van jong Hester op die voorkant met 'n jong Lies wat daar sit. en ek dink die foto is omtrent 50 jaar gelede geneem en kyk, hier sit hulle nog steeds ewe mooi. Ja, so dit is 'n onverbloemd ego-dokument waarin die Hester wat op die omslag vermeld word as skrywer en die Hester wat binne in die boek is ooreen
ja,
saamval.
Dis korrek, ja.
Nee? Nou, Celeste, hierso op jou boek is daar 'n ander omslag. Foto, is dit jy daai? Is nie jy of jou partner nie. Hierdie boek is wil 'n roman wees. Dit is 'n roman, omvangryk, heggekonstrueer, tye, karakters met heel ander name as Celeste. Wissel mekaar af, vertel 'n lang verhaal. Maar iets wat die twee boeke vir my bind is dat daar 'n interessante klim is op generasies, op familie. Aan die een kant, omdat dit lyk vir my, jy wil elkeen kom los uit die familie, maar sien hulle self tog nog betrokke in die familie. Hester, miskien kan ek vra dat jy begin en lees vir ons die motto wat jy gebruik het vir jou boek, wat ons in die paar minute wat ons mekaar ken al vastgestel het, dat het eintlik ook nogal toepaslik is vir die familieplaasroman wat Celeste boek is. As jy miskien, ja. Want elkeen, julle moet so gauw moontlik aan die woord kom, ja. Ek praat al te veel.
Goeiemiddag allemaal. Ek het gebruik iets wat geskryf is deur Thich Nhat Hanh. Hy is 'n baie beroemde dink Vietnamese boeddhistiese priester. En hy het gesê, "To deny your ancestors is to deny yourself. I am they and they are me. I do not have a separate self. We all exist as part of a wonderful stream of life. From no death, no fear," by Thich Nhat Hanh.
Kan jy vir ons verduidelik hoekom dit vir jou so veel sê?
Ek dink, toe ek jonk was, toe ek selfs vanaf 'n tiener tot selfs na my vroeë 30er jare, het ek dikwels gevoel dat daar iets fout is met my, dat ek nie lekker inpas nie, dat ek 'n bietjie my moet skaam vir my familie, waar ek vandaan kom. Miskien is dit 'n universele gevoel wat ons almal het. Maar amper asof ek ja, 'n bietjie moet wegkruip, 'n bietjie terughou. En dit is maar onlangs in my grootwordjare wat ek besef het, nee, ons is almal deel van mekaar. En as ek terugkyk in my familie, dan sien ek die stroompie, die verbintenisse.
Ja, want jy het hier, is dit 'n gedig wat jy self geskryf het?
Ja.
Want daai reels, die laaste twee reels miskien van die eerste strofe kom telkens terug. Miskien kan jy dit nog eventjies lees?
Hierdie is, ek kan net sê, my pa was heel vroeër, het hy op die spoorweë gewerk, soos baie Afrikaner mans na die afloop van die depressie. En hulle het altyd rondgetrek in die platteland van die Oos-Kaap, Springfontein. Die reuk van mis stuif op uit die kluite. My elke sel, my elke boublok, kom van my voorgeslag. Lank was ek skaam, bang om anders te wees. En toch vloei ons saam in dieselfde lewensstroom. My elke sel, my elke boublok, kom van my voorgeslag. Lank was ek skaam oor waar ek vandaan kom, en toch vloei ons saam in dieselfde lewensstroom, een stroom van lewe, die vloei van wat is. Die fluit van 'n trein by Springfontein, lank was ek skaam, bang om anders te wees, die mishoring weer klink op 'n herfsoggend, die reuk van mis stuif op uit die kluite.
Goed, baie dankie. Ons sal nog definitief na daardie skaamte, bang om anders te wees, sal ons terugkom. Celeste, jy het in jou boek die titel verwys na 'n familieplaas. Waarom is dit vir jou so belangrik gewees om ook die hele genealogie te gee, die lys van die geslagte, asof ook waar die hoofkarakter inpas en dan Christine, hoe pas die vroue wat juist nie konformeer aan die familieverwagtinge nie, hoe pas hulle in daai rij van generasies, familie?
Dankie, ek dink as gevolg van die groot aantal karakters, het ons later besef ek sal so'n lijn van die geskiedenis moet opstel. Want as jy nou hier praat van 'n karakter en daar is ook baie tydspronge in die roman, dan het jy al vergeet. Plus, hulle het allemaal nog byname ook. Soos Cor is byvoorbeeld Knol. So daar is dan nog die verdere verwarring. So ek dink as gevolg van dit het ons toen nou maar die familiegeskiedenis voorin gesit. Die familie is maar oor 'n hele paar geslagte. Die dagboek van Christine Retief begin in 1916, so dit is letterlik 100 jaar se vroue se geskiedenis wat daar is. En daai skuld en skaamte tema loop eintlik deur die hele geskiedenis. Al is dit nie noodwendig skaamte oor gay wees of so nie, daar's baie keer ook skandes in die familie wat saam met dit gaan.
Goed, ja, skandes, skaamte in die familie. By jou praat jy het nou dit self aan die orde gestel.
Ja.
Kan jy vir ons daai byna emansipasieproses verduidelik, dat jy jouself anders gevoel het, dat jy jouself ook wou verwyder van die familie?
Ja, ek onthou dat ek as 'n jong meisie rondom matriek het ek net gevoel daar's iets fout en ek moet net hier wegkom. Ek is die oudste van 7 en ek het net gevoel ek moet hier uitkom. En ek weet nie, toe ek my verhaal begin het, en ek wil net hulde bring aan Anne Schuster en Annemarie Hendrikse. Hulle was my leermeesters in hierdie type van skryf. En ons het 'n oefening gedoen wat gesê het, dink aan die spronge wat jy gemaak het in jou lewe, die besluite wat jy geneem het, op sleuteloomblikke. As jy nie daardie besluit sou geneem het nie, sou jou lewe waarskynlik heeltemal anders gewees het. So dit is waarop ek gefokus, ek het 10 van daai sleutelmomente gekies, keerpunte. En toe daaroor begin skryf, en ek onthou nog, die eerste een was hier in my tienerjare, toe ek net besluit het, ek moet wegkom. En alhoewel ek toe nog nie eintlik regtig geweet het waarom nie, was het toch belangrik. En dwarsdeur, ek dink hier in my ja, ek was al in my mid-twintigs, laat-twintigs, toe ek besef het dat ek is verlief op 'n vrou, en dit is iets heeltemal anders as wat my godsdienst my toelaat. Jy het nog nie godsdienst genoem nie, dit was vir my een groot... Ja. Ek is groot geword in die Dopperkerk. Ek is nie van Vanette van der Walt.
Sy kyk soms na die deur.
Ja, en ook in my verwysingsnetwerk as 'n jong mens, het ek glad nie, was ek glad nie bewus van enige heteroseksuele mense nie. Ek bedoel, homoseksuele mense.
Nee wat, ons het nie gekyk na hulle nie.
Nee wat, ja. So, dit was vir my een geweldige skok. Toe ek besef, hier is nou iets heel anders aan die gang. Sonde, abnormaliteit. Jy weet, so dit is eintlik waar uit ons moes kom.
Ek dink baie mense wat lesbies is, wat homoseksueel is, dink jy's alleen op die wêreld.
Ja.
Aan die begin, jy het nie, daar is so min rolmodelle.
Presies.
So, miskien moet ons onmiddellik sê dat dit vir my baie belangrik is dat julle boeke is eintlik nogal voortrekkerboeke. Ek bedoel in die in die Afrikaanse letterkunde, julle kan my help onthou, maar daar is byvoorbeeld Klipkus van Marlies Joubert gewees. Maar aan die einde die gelukkige einde daar is dat sy teruggaan na 'n man toe. Dit is die gelukkige einde van Klipkus. Ja, daar is spesifieke tonele wat mens deur die jare teëgekom het. Het jylle spesifieke rolmodelle gehad via die literatuur wat betref lesbiese verhoudings? Nee?
Later van tyd, ja, maar toe was ek al 'n bietjie verder gewees. Hmm. Toe het ek gesoek na geesgenote, en toe het ek hulle oorals gekry.
Ja,
ja, maar nie in die Afrikaanse letterkunde.
Nee, in die Afrikaanse letterkunde nie. Nee.
Ja, Oendal, daai tipe skrywer, Jean Goosen.
Ja,
dis reg.
Jean Goosen, ja.
Dis reg. Hulle twee, by die poëzie het ons natuurlijk baie aan Joan Hambidge te danke. Ja. Marlene van die Kerk het prachtige gedigte geskryf. So nou en dan kom mens tonele achter in romans, ek weet, in Vlakwater is daar ook 'n prachtige toneel van 'n ontmoeting hier in 'n hotel in Stellenbosch, verbeel ek my. So, een mens het, julle boeke is, sou julle dit self as 'n soort dokumentasie van coming out wil beskryf? Kom ons begin by jou, Celeste.
Ek glo nie regtig nie. Ek dink nie per se het ek uit begin deur te sê dit gaan 'n gay boek wees nie. Yeah. Dit is 'n boek van familiegeheime en gay wees is een van die geheime wat uitgekom het, wat onder andere uit die kas klim. Want daar is baie ander stories wat uit die kas klim, soos byvoorbeeld 'n kakie wat geskiet is en begrawe is op die plaas, sonder dat daar ooit gesê het dat daar 'n Engelse soldaat dood geskiet is. So daar is baie geheime wat ontbloot word. Nie as sodanig sou ek sê nie, maar ek dink omdat dit hoofsaaklik ook omdat die tante Christine en die hoofkarakter Guy is daar baie raakvlakke en dit is nogal 'n sentrale tema, ja.
Ja, ja. Laat ons 'n bietjie hoor, hoeveel mense het al die boeke gelees? Wie het al Celeste se roman gelees? Daar is 'n hele paar, ja. En wie het al hierdie boek van jou gelees? Nou, julle het al by julle aanhangers wat in elk geval al weet waarvan julle waaroor julle geskryf het. Maar ek wou graag aangesluit het by wat jy nou gesê het dat jou boek is gestruktureer rondom kernmomente en keuses. Ja. Maar dit voel vir my dat jou roman het ook baie te maak, jy weet die cliffhangers, jou romans dele 1, 2, nou is daar 3 dele nie, ja. En die hoofstukindelings, dit het ook baie te maak met keusemomente.
Dit is absoluut so, ja. Ja.
Hoekom het dit vir jou Johanna so lang gevat, jou Joe, om uit te vind, was hy bang, was hy skaam?
Ek dink alles wat Hester genoem het, is maar dieselfde met Johanna. Sy het maar ook nie gay mense geken nie. Sy het nou maar ook geleef haar lewe, asof dit nou normaal moet wees, soos wat sy in haar familie dit ervaar het, dat daar nie erkenning gegee word so aan soets nie. So die karakter is dan later getroud en sy trek dan ook Amerika toe, ook om weg te kom uit die vernouende omstandighede van Suid-Afrika, die politieke omstandighede en alles. So ja, dit is 'n wegvlug as sodanig, of skoon sy nooit terwyl sy getroud is, die hoofkarakter, ooit 'n buite-egtelike verhouding het nie. Sy is eintlik baie oordentlik wat dit betref, selfs al is die geleentheid daar. En selfs as 'n man die dag te sterwe kom, is dit nie noodwendig dat sy onmiddellik 'n gay verhouding begin nie. Want sy self is ook maar calvinisties opgevoede, christelik nasionaal, en dit vat maar 'n lang tyd voordat sy uiteindelik terugkeer na die model wat sy ontmoet het in haar jeug en wat sy afgeloer het en wat haar fantasie in 'n man die gang gehou het, en dat sy uiteindelik na 14 jaar eers gaan kyk het of die vrou nog daar is en selfs toe weer omgedraai het en nie voortgegaan het nie. En eers later, baie later na lewe, eers werklike verhouding begin het.
Ja, daai, jou hoofkarakter volg nou regtig die lang pad.
Ja, sy het die lang en die swaar pad geloop. Die
lang pad. En by jou het, Hester,
kyk, ek
het onthou een baie mooi stomende tropiese vakansie daar na by St. Lucia.
Ja, kyk, ek het nie... Miskien wil ek ook sê, ek sien myself nie as 'n gay aktivis nie. En ek en Lies het ook nooit rondgegaan en vir mense gesê, jy weet, ons is nie baie eksplisiet in ons verhouding nie. Op hierdie stadium is dit nie omdat ons wegkruip nie, maar omdat dit net vir ons, ons is private mense. En ek het nou vanmiddag vir die eerste keer gewonder of het in hierdie voorblad is in die titel wat die kat in die hoenderhok gesit het nie.
Ja.
Want ons leef ons lewens en ons het dit altyd, ons het nooit uit die kas gespring met ons families nie. Ons leef net ons lewens normaal, soos wat het vir ons normaal is. En hulle moet dan maar hulle gevolgtrekkings maak.
Is dit hulle wat vir julle sê, is julle twee susters of vreemde mense?
Vreemde mense, ja. Vreemde
ons kom mense. Het ook achter. Mense ja. Kom achter daar's intimiteit. En hulle kan nie onmiddellik hulle vinger daarop sit nie. En dan skat hulle maar die intimiteit sal... ons moet dan maar susters wees. Of het nou kelners is waar ons koffie drink. Of wild vreemde mense by jou plek. Vraag jou daai vraag.
Ja, dis heel typies, ja.
Jy was meer aktivisties wat betref die politiek van
dis
die land.
Korrek, ja, dis korrek. En ek het, ons het altyd, ek weet nie mense uit daai tyd, selfs die vrouebeweging het daai tyd gevoel asof ons terughou, omdat die groot vryheid nog nie daar is nie. Ons was maar bietjie dom, wat dit aan betref.
Ja, wat dit betref ja. Is dit ook 'n lang pad. Ja, voordat die ANC vrouweregte ja. Op hoog op die agenda gesit ja. Het, was dit veral almal se regte.
Ja.
Ja, maar tog is daar, ek voel by albei van julle se boeke is die private en die politieke, private, political, bewussyn van jou eie andersheid, maak jou bewus van diskriminasie teen
precies.
Ander mense
ja.
Wat
ja.
Wat as definitief. Anders ervaar word. Ja. Kan ek gaan vir albei vra, maar vir jou hierdie bewussyn van bruin mense byvoorbeeld in distrik 6, daar's 'n baie spesifieke toneel wat jy beskryf, hoe jy besef het, maar die breinmense is ook my mense.
Ja.
Wat het dit byvoorbeeld getrigger?
Kijk, ek was een leerling, vroedvrou, in District 6. En daar die tyd was die Peninsula Maternity Hospital nog daar. Dit was in die jaar 1966, toe hulle begin mense uitskuif, gedwonge verskuivings uit District 6 na Bontehevel en al die plekke toe. En ons het gekom uit die Vrystaat, uit Bloemfontein, waar ek my basiese verpleegopleiding gedoen het, eintlik nooit met swart pasiënte gewerk het nie. Maar by hierdie hospitaal was die pasiënte meestal bruin vroue. En wat my eerste opgeval het, was hoe dieselfde ons is. Ons praat dieselfde taal. En as jy by 'n vrou sit en luister na die baba se hartjie, uur in en uur uit, haar rug wryf, dan raak jy op 'n sekere manier bekend en jy begin gesels. So ek het gevoel, Lies was baie meer politiek bewus as ek op daai tydstip. Maar my ouers was nasionale party en weet dit het nooit by my eintlik werklik opgekom nie. Maar daar het ek gesien hoe dat ons is eintlik dieselfde mense en veral op die strik ons het destyds nog bevallings tuis gedoen. Dan kom jy met jou tassie aan in District 6. Mense het my nooit bedreig nie. Hulle het altyd vir jou gesê, die baby is by daai huis en nurse, bring vir my ook 'n baby, jy weet. En as jy dan in mense se huise kom en dan sien jy die hoe ons eners is, maar ook hoe arm mense was. En dit was vir my 'n begin. En toe ek die eerste boek gelees wat my oë oopgemaak het, en dit was Ons die Afgod van Jan Rabie. Dit begin met die sinnetjie van, dan gaan sit ek maar langs my broer in die bus. En dan word hy verjaag, jy weet. So dit was vir my, en toe ek begin sien, waar hier is dinge wat verskriklik verkeerd is. Ja,
ja, want albei ja, van julle, ja. Celeste, jy, as het jou karakter... Johanna het as tweedejaars student aan die Universiteit van Pretoria ook deur middel van die letterkunde 'n politieke ontwaking gekry. Vertel bietjie vir ons kan jy onthou wat
het? As ek kan teruggaan na die voorbeeld van en ek neem dit nou uit my eie lewe wat miskien 'n bietjie autobiografies is my pa was 'n bankamptenaar en ons het baie rondgereis, so as jy praat van die rondreisreis, daar definitief hierdie raakvlakke. En ons het op die ou end geland in 'n klein dorpie, Grovedale, dis naby Hoedspruit, en in die Laagveld. En my broer was baie stout, hy het my altyd afgeknou. En dan het ek bo in die kojavelboom gaan sit en wegkruip. En een dag het hy my weer gejaag en tekere gegaan en ek het afgespring en gehardloop. En toe ek uithardloop by die hekkie, toe hak my vleis hier tussen my vingers, hak in die ding vas en ek ruk. En die bloed spuit, dit was 'n baie groot wond gewees. Daar was nêrens dokters nie, daar was nie verpleegsters nie, daar was niks nie. Daar was net hierdie een sending hospitaal op Klasserie. En my ma het my toe in die kar in met die bloed wat nog steeds spuit en ons is na die Klasserie hospitaal toe. En daar het 'n swart Amerikaanse dokter, hy het oorgekom van Amerika af om te kom help in die trustgebiede. En ek het daar vir die eerste keer in my lewe 'n swart man ontmoet wat 'n dokter is. En ek was so verstom oor die swart man se geleerdheid en die manier wat hy met my gepraat het. Want ek en my maat in die son gestaan in die tou en ons gewag en gewag. En toe het hy ook gesê, maar hoekom het julle nie alreeds ingekom? Ek kon lank al hierdie wond van jou verpleeg het en jy sou nie later 'n merk oorgehou het nie. En dit was vir my fantasties. Dit was vir my so wonderlik om in die eerste plek te hoor, daar is 'n plek soos Amerika. En om te hoor dat daar 'n swart man is wat 'n dokter kan wees. En ja, so ek het daar eintlik bewus geword van hoe fantasties ons almal is as mense. En ek het hom nooit vergeet nie. En ek dink dis waar my bewussyn eintlik begin het. En ja, ek het dit in die letterkunde het dit verder ontwikkel, ja.
Ja, want julle noem albei 'n 60er skrywer. Ek wil dit graag op hierdie sessie tog genoem hê. Jy praat van Jan Rabie, jou karakter praat oor droewit seisoen.
Ja,
van Sirotu. André Brink.
Ja,
en dan
Wally Sirotu.
Ja, dat dit eintlik 'n aanhaling is van 'n gedig van Wally Sirotu.
Ja.
Ja. Nee, die krag van letterkunde en spesifiek van die 60ers dink ek was vir baie mense se politieke ontwaking ontsettend belangrik. Maar julle boeke gaan volgens my, ek dink Elmarie het ons nou nie verniet hier so op 'n rykie by mekaar gesit nie, want hierdie boeke van julle gaan soort emancipatoriese werking hê. Mense, dink ek, wat soek vir rolmodelle, gaan tog julle boeke lees. Met 'n soektog van hier word iets verwoord waarmee ek ook sukkel. Wat
kan ek net iets sê? Ek was so verbaas want veral na die resensie wat Deborah Steinmaar geskryf het, waarvoor ek baie dankbaar was op Blitnet. Het ek geweldig baie positiewe reaksie gekry en mense vind dit baie toeganklik. En ek dink tog daar's 'n honger na hierdie soort literatuur.
Ek kan dit ook sê.
Ja.
Dit is definitief so. Mense kontak jy met hulle stories en ja, dit is absoluut verbaas en verstom. Mm.
Ja. Ja, want Celeste het nou gesê dat daar is baie familiegeheime, maar vir my as leser is die mees dominant die sterkste geheim gaan eintlik tog wel oor hierdie liefde
verbode
vir 'n ander vrou en die verbod daar.
Ja, absoluut.
Ja, want jy noem van die baie bekende situasies, jy weet, verlief op 'n onderwyseres, 'n verleidings scène met 'n onderwyseres. Wat is vertel 'n bietjie, dit is Angela is die onderwyseres, die Engelse onderwyseres en die jong meisie wat...
Dis reg, en Marga. Marga, die hoofkarakter ontmoet vir Marga in Amerika. Marga is 'n journalist wat 'n storie kom doen oor Joe se man Cornelis, wat navorsing doen in Alzheimer. En Joe en Marga kyk mekaar so 'n bietjie uit, maar Joe hou nou nog op die straat en narrow. En dan in een stadium is dit, excuse, wat was die vraag?
Jongen, ek hang nou so aan jou lippe, maar nee, wat ek wil sê is dat hier baie typiese type tonele beskryf word.
Ja,
goed.
Ja, goed, daar kry ek nou die storie.
Ja.
Ek dink dit doen dat hulle mekaar daar opmerk. Joe merk vir Marga op 'n manier wat vrouens mekaar met hierdie antenna, hierdie gaydar wat mens noem, optel.
O, gaydar, ek het dit nog nooit gehoor nie.
en dan ontmoet sy haar baie jare daarna eers weer. Dit is so. En dan ontmoet hulle mekaar baie jare daarna en dan word hulle dan 'n paartjie.
Ja, op Kleinfontein, dit is ook een...
Dis reg, op die Karoo, in ja, die Karoo.
Ja. Ja. Want jou roman, na hierdie omswervinge op die Pereplaas en met Kath, wat ook een interessante karakter is.
Sy is eindelijk baie sexy, ja.
Ja, baie sexy. Kath bly ook onbereikbaar, die hou op haar afstand.
Ja, en ek dink sy is een van die mense wat... Mens, kom hulle teen die lewe. Kyk, hulle hou net nie van jou nie. Hulle wil nie met jou verhouding hê nie, maar jy wil so graag met hulle verhouding hê, maar dit werk net nie. En tog het jy soveel respek. Ja, ek dink, Joe het dit werklik ook betoon op die ou end, om te sê, hierdie vrou wil nie die keuse maak om uit te kom nie, of omdat sy in elk geval op 'n hoër vlak haarself gehou het, en jy moet dit respekteer. En dis vir my eindelijk reg gewees dat die hoofkarakter daar pad gekies het.
Ja, goed, so dit is een type toneel tussen Marga en daai Engelse onderwyseres. Het Marga se ma haar weggestuur Engeland toe.
Dis reg.
Ja, want eintlik is die byna demoniese rol van sommige moeders word ook baie sterk in jou roman beskryf.
Ja, daar's 'n paar regtig erge matriarge, as mens dit nou so kan stel, waaronder Marga se ma, dat sy byvoorbeeld haar gedreig het met die onderwysdepartement om te sê, as jy nie uit die dorp uit gaan nie, sal ek sorg dat jou loopbaan daaronder lê.
En dis nie die enigste nie, want in die vorige generasie met die tante Christine word daar beskryf 'n verhouding met 'n sekere Dina.
Dis reg, ja. Dit is in sy is ook 'n skooljuffrou wat op die dorp kom geld insamel vir klaskamers en dan kom sy na die vroueboer dan Christine se plaas toe en die twee ontmoet mekaar daar. En hulle het ook 'n baie, baie geheime verhouding. En wanneer die Dina dan nou plaas toe gaan om met ta Christine se ma te praat, word sy ook weggejaag. En sy hang haarself dan daarna.
Aan die dakbalke, ja, dit is so, daar is skrynende...
Ja, dit is tragies eintlik, die gevolge van daai... wil voldoen aan wat die kerk en wat die gemeenskap en so doen. En mense is eintlik verbaas dat dit in baie opsigte vandag nog presies dieselfde gaan. As die mens dink dit is anders, is dit nie noodwendig anders nie. As jy kyk wat in die samelewing aangaan, hoe daar opgetree word teenoor gay vroue soms, is dit eintlik...
Ja, maar daarom is dit so belangrik, hierdie boeke van julle, regtig. En ek dink 'n mens moenie die persoonlike politieke krag van die boeke onderskat nie en jy weet en te veel jy weet dit en nie dat ek gesê het dat jy dit ontken nie, want jou boek is deurdring van hierdie belang van besef dat waar jou seksualiteit lê in 'n gesprek wat jy jou hoofkarakter besoek ook 'n seksioloog en dat die seksioloog sê niemand sou moet ly as gevolg van jou voorkeur vir watter seksualiteit ook al nie. Nee, dis regtig baie belangrike sinne. En julle verhaal is die pragtige goue golf wat daaroor julle gespoel het. Ja, en never look back en hier ja. 50 jaar later.
Ja. Ja.
So dis 'n
dankie.
Ja, dis 'n verhaal wat inspireer en mens moet dit as sodanig dink ek erkenning daaraan gee. Ek het vir elkeen van julle 'n hele klomp ander vrae, maar ek weet dat elkeen ook gedink het 'n mens kan dalk iets lees, dat die mens die stem in elkeen se boek raak sien. Ek het nou vir jou gevra, wat sou jy nou byvoorbeeld kies om te lees, en toe jy het nie noodwendig iets oor die liefde vir vrouwe gekies nie, maar ander voorkeure gehad. Kom ons begin met wat jy graag sou wou lees.
Ek sal skies toe. 46.
Jy kan so lank dink wat jy wil lees, Celeste.
Ja. Goed, ek hierdie is sluit aan by 'n stukkie waar Lies en ek op 'n sendinghospitaal werk. En diep in die kas is. En ons is eintlik baie bekommerd, want wat gaan ons doen? Ons kry die hele tyd die gevoel ons moet oppas. En dan beskryf ek 'n toneeltjie. Dit is nag. Die donker nag van afrekening. Lies en ek is op pad terug na Siloam, waar ons die afgelope 8 maande werk as verpleegsusters. Ons kan dit nie langer wegsteek vir onsself nie. Ons is dol verlief op mekaar. En al wat ons seker weet, is dat dit sonde is. Lies parkeer die liggeel Cortina vlak voor die eerste van die 4 stroompies, waar die Maoluma rivier die grondpad kruis. Die motorvensters is oop en die tropiese nag omvou ons met 'n simfonie van klank. Dis hoogsomer. Ons dra albei die nuwe minirokkies wat ons vandag in Louis Trigard gekoop het. Hare met blou en wit streepies en myne oranje en wit. Ons moet nou besluit voor ons oor die rivier gaan. Of ons bly by mekaar of ons gaan uit mekaar en sien mekaar nooit weer nie, sê Lies. Ons kan nie langer so aangaan nie. Ons huil al heel pad van ons die middag weg is by die hotel waar ons die naweek gebly het. Ons begin weer sirkel deur die opsies. Wie van ons gaan weg en waarheen? Of gaan ons al twee weg? Waarna toe? Ek begin weer snik en vrommel die nat sakdoek tussen my vingers op. Maar ek het jou lief en hoe kan liefde sonde wees? Is Jesus dan nie liefde nie? Ons maak mos niemand seer nie. Wie dit gesê? Seker maar ek. Ek het altyd meer gemaklik met die waarheid omgegaan as sy. Dan bly ons by mekaar, net hier waar ons is. Ons sal wel 'n manier vind, maar ons sal versigtig moet wees, want die mure het oë en oral skuil gevaar. Vreugde en berusting vir nou, troos. Ons ry deur al 4 stroompies. Dan stop sy aan die ander kant en ons hou mekaar styf vas. Dit was die jaar 1967. Ons het nooit enige beloftes gemaak nie. Maar na 50 jaar is ons steeds by mekaar. Vir die nou. My grootste skatte is nog steeds te kosbaar om ligtelik oor te praat. Maar die tye van bang wees en wegsteek is vir altyd verby.
Ja. En jy is rest.
Ek gaan na Makaroo toe. En dit is in November 2012. Die morgenster het uitgedoof toe Marga klaar vertel het. Hier het sy vir Joe haar story vertel. Die rooidagse stapelwolke kom soos die mane van haastige perde oor die horizon aangejaag. Joe staan op, traag om van die beeld weg te draai. Weet jy, ek was soos 'n wrok in my ma se hart, sê Marga peinsend. Maar om na jou vraag terug te keer, dit was toe nooit iemand, daar was toe nooit iemand anders nie, is nie iemand anders nie. Joe gaan langs Marga se stoel op die klip vloer kniel. Sy neem Marga se hande in hare, draai die polse na bo, druk 'n soen op elkeen. Hou leiding noodwendig selfkruisiging in. Kom daar 'n punt waar leiding nie selfvernietiging hoef te impliseer nie. Is leiding die prys wat jy moet betaal om uiteindelik godsvrede in jou gemoed te kan hê, wanneer jy besluit om jou skuld te laat gaan, die natuur se helende krag te vertrou. Eendag sal ek jou vertel hoe ek in Kerniel se Karoo kom vrede maak het, die insigte waarvoor sy ontvanklik geraak het. Dit sal sy op 'n dag aan Marga vertel. Sy wat nog altyd stil gebly het wanneer sy moes praat.
Ja, dit is regtig baie kragtig hoe elkeen deur daai skuld, skaamte tot aanvaarding werk. Daarom sê ek regtig julle boeke is sterk, hulle vul mekaar aan. Dis baie belangrik. Celeste, ek wil vir jou, ons het kortliks daaroor gepraat dat daar onlangs 'n ander boek verskyn het, van Cas Wepener, waar daar ongelooflik baie tonele is wat nogal herinner aan ja, dis eintlik nogal onvoorstelbaar, want dis dieselfde name van die hoofkarakters wat hy kies. Daar is 'n goue hangertjie wat aan mekaar gegee word. Ja, ek weet nie presies wat die mens alles oor die ooreenkomste moet maak nie. En een van die dinge is ook dat daar 'n verkrachting is. En dit is eintlik wat eerste in jou boek was. Maar wat ek interessant gevind het om nou weer by jou boek te bly, is alhoewel daar 'n verkrachting plaasvind wat soms deur mense uitgelê sou kon word as ja, omdat sy verkrag is, daarom is sy nie tevrede met 'n heteroseksuele, of voel sy haar nie veilig in 'n heteroseksuele verhouding nie, en miskien is dit die rede, vrees of afskuw van mans. Maar dat ook jou boek spesifiek, die vrou is sterk, sy slaan daai man eintlik, daai jonge, en dat elkeen van julle boeke gaan nie oor omdat jy nie 'n man kry nie, maar juist die karakters en die persoon weet jy wil daardie vrou hê. Dis nie 'n teenreaksie nie. Ek klop dit so. Ek bedoel, kom ons vra gou vir jou, daar was 'n kort rukkie wat jy gedink het jy's miskien op Lies se broer verlief.
Ja,
vertel 'n bietjie daai amper ook so 'n klein omweg wat
ja,
jy geneem het.
Ja. Ek dink dit was sublimasie. Maar ek het vir 'n week of twee het ek gedink ek is verlief op hom. Hy lyk baie soos sy. En dit was nog lank voordat ons nog regtig besef het dat iets tussen ons. En Lies het net gelag en sy het vir hom vertel. En toe sê hy, dit sal toch nooit uitwerk, want ons het al twee hooi koers.
En as het in die familie was, hoef julle twee nie daar oor bekommerd te gewees het nie.
Ja.
Ja, en jy, en daai karakter van jou is sterk, ondanks die verkrachting.
Ja, ek dink dit is so, of skoon sy eintlik weer by nog 'n verkrachting per sy betrokke raak, wanneer sy op universiteit is, is dit goed wat sy wegberg. Ek dink die hele gedagte van wat ek nou gelees het, dat jy self skuldig kan voel, of dat die hoofkarakter self skuldig voel oor die verkrachting. En dit is alles skuld wat jy aan die einde moet laat gaan, om die mens te kan wees wat sy sê, Joe. Jy weet, dit hoef nie self vernietigend te wees nie. Al die ding wat met jou gebeur. En om ondanks dit alles op die einde te vind dat jou ma, die persoon wat jy dit voor weggesteek het, want dit gaan oor Joe en Anna hier, het lank al geweet.
Ja, dit is nogal mooi in jou hoofkarakter se lewe.
Ja, mama is nou weer een ander type ma-karakter, is die ander.
As Marga se ma. Ja, dit is reg. Is daar op hierdie stadium mense wat miskien een vraag wil stel, Pamela? En dan Petrovna.
Ja. Silas, ek het jou boek baie geniet.
Dank je.
Vooral dat jy die vervlechting van die nieuwe thema van die lesbische seksualiteit zo mooi vervlecht met allerlei andere thema's wat baie in die Zuid-Afrikaanse literatuur voorkomt. Die natuur, die trek, die plaas, alles. Maar kan jy een bietjie praat oor jou struktuur? Want jy het een baie ingewikkelde struktuur. Jy het nie die gemakkelijke, chronologische weg gekies. Hoe kom jy met so'n ingewikkelde struktuur gekies?
Ek dink ek moet vir die uitgewer vra. Esther, help. ek moet sê dat dit nogal een baie moeilike proses was. Want in 'n stadium wou ek Christine se dagboekinskrywings net as dagboekinskrywings gebruik. En dan die hoofkarakter se storie en haar familie heeltemal afsonderlik plaas. Maar ek dink 'n mens raak verveeld om een storie te lees van die plaas en elke dag se bedrywighede op die plaas. So ons het besluit om dit te koppel aan die groot gebeurtenisse wat jy ook van genoem het. Want wanneer sy swanger raak, die hoofkarakter met haar tweeling, kry sy tyd om die bokse met haar tante sy joernale deur te lees. En elke keer as daar 'n krisis in haar lewe is, byvoorbeeld wanneer sy swanger is en sy kan nie meer op die plaas bedrywig wees nie, dan lees sy. En dan kom sy agter. So sy begin by 'n tydstip en sy lees nie op een slag al die joernale nie. Sy lees hulle met verdrag. En dan kom sy elke keer agter. Byvoorbeeld as haar seun, haar klein seentjie sterf, dan kom sy agter, maar in daai tyd het daar sekere dinge ook op die plaas gebeur wat net so tragies was, dat twee susters byvoorbeeld van mekaar geskei is en mekaar eers na 13 jaar vir die eerste keer ontmoet en weet dat hulle susters is. So ja, ek dink ons het besluit om dit interessanter te doen deur dit af te wissel. En dan wanneer sy in Amerika is, byvoorbeeld as 9/11 gebeur, sal daar dan ook, kan sy sê, maar ek is in Boston, ek is in New England, en dit is waar hierdie vliegtuie van gevlieg het op pad New York toe, en dit is, dit op 'n manier is dit 'n aanraak, 'n punt wat met hulle lewe iets te doen het. Ja, soos, en ek hoop nie, julle vergewe my as ek nou te veel praat, ek het byvoorbeeld die naweek in die beeld, het ek 'n foto gesien van Ewart Potgieter, hy was Suid-Afrika se swaargewig bokskampioen. Hy was 'n enorme man, hy was 7 voet 2, excuse, maar hy het iets soos 300 pond geweeg. In die verhaal, boks, die twee dogters, Joe, toe sy jong was, sy en die ander dogtertjie boks, want hulle tweetjies hou eindelijk van mekaar, die enekie die vorige aand by die ander enekie die bed kom klim toe daar storm was, en sy het op een plek gevat waar sy nie mag gevat het nie, en die ander enekie daar die volgende dag geklap, en toe die onderwijseres gesê, as jylle nou hierdie seentjie gedrag wil openbaar, dan gaan jylle nou met boks, en hulle toe nou een boksgeveg opgestel, die ander dogtertjie Martha het gekul en vir Joe gepoetjie en sy het geval. En sy het gebid, liewe Here, asseblief, bring net vir my uitkoms. En op daai oomblik het die skoolklok gelei en daar is gesê, maar verwoerd is dood. En sy het vir die res van haar lewe geglo dat sy vir verwoerd dood gebid het, want sy het dan nou uitkoms gevra. En sy het ook later vir haar tante gesê, as ek maar net daai Ewart Potgieter se groot hande gehad het, dan sou ek hierdie dogtertjie onmiddellik uitgeslaan het. Ek en my ma gaan tee drink, en toe sê my ma vir my, want dit is ook 'n bietjie biografiese gegevens, Ewart Potgieter was in Noord-Natal een van die kampioene daar, en my ma sê toe vir my, ja, hy was op die stasie, toe sê hy dogtertjie was, het hulle van Paul Pietersburg af met die trein gery, Vryheid toe, en die koning George en koningin Elizabeth was in 1947, toe my ma 12 jaar oud was, was hulle op besoek met die trein, en hulle daar gestop, en die koning het, toe hy uitklim, toe hy so kyk na Ewart, toe sê hy, staan hy op 'n kassie, toe sê hulle, nee, hy is so lank, en toe vra die koning, en my ma lag, sy sê, en hulle vra toe vir die koning vra toe asseblief, of Ewart nie kan nader staan, en dat hy nie kan kyk of hy onder Ewart se skouer kan staan, en die staan die koning van Engeland toe nou onder Ewart se skouer. Maar altyd het jou gehoop dat sy net daai groot hand gehad het om daai boksgeveg te kon wen.
Ja, dankie. Petrovna, jy wou ook iets vra?
Ja, ek wou net vra of jy maklik
uitgewers jy is by Mujaji, het jy maklik by jou uitgewer uitgekom?
Ek moet erken, my eerste boeke by Mujaji, my twee boeke oor brood, Hester se brood en Hester's Book of Bread. Mujaji was wonderlik. Dit was haar eerste Afrikaanse skrywer wat sy uitgegee het. En hierdie manuskrip, wel ek het toe gedink, miskien moet ek gaan vir 'n Afrikaanse uitgewer. Ek het gestuur na die beroemde een in die Kaap. En hulle het eerlikwaar nooit geantwoord op my manuskrip nie. En toe ek maande gelede die moed by mekaar skraap om te vra, toe sê hy nee, daar lê 'n stapel manuskripte, hy weet nie wanneer hy daarby sal uitkom nie. So ek het toe maar weer teruggegaan na Mujaji toe. En daar het ek ook 'n hele paar jaar gewag. Dit was nogal moeilik vir my. Ek dink as jy nie bekend is nie, dan is dit nie maklik nie. Ja.
Ja, ek moet sê die uitgewer was ontvanklik. Maar ek moes omtrent 13 keer oorskryf. Want want ja, regtig. Ek bedoel, as mense op 'n dag besluit jy gaan nou 'n roman skryf, het jy nie 'n clue nie. Jy besef nie regtig nie en selfs as jy nou na die uitgewer toe gaan en sê ek het 'n gay tema, gaan julle my uitgee of gaan julle nou wys julle is jy weet anti-gay deur nie my boek te wil uitgee nie. Dit is nie so nie. Jy's nog steeds 'n skrywer, jy moet nog steeds jouself kan bewys dat jy 'n goeie storie het en dat jy jou deel gedoen het. Maar ek is baie baie dankbaar teenoor die uitgewer.
Ekskuus tog Petrovna.
Dit beteken iets.
Ja.
Mag dit uitgewer vir die tema. Dit
Ja. Ek het vanoggend 'n hele, jy weet, 'n gesprek gehad, maar ek het 'n klompie manuskripte onlangs onder oë gehad. En dit het my opgeval hoe daar in baie diverse soorte tekste, jy weet, 'n nuwe misdaadroman of 'n en oral word lesbiese temas aangesny sonder dat dit die hoofissue is. Toe dacht ek, dit is eintlik belangrik dat dit dus as een van die temas in die letterkunde nou aanvaarbaar is. So daar is, dit is nogal soort aanvaarding in elk geval. Dit hoort by die lewe, dit is deel van baie mense se lewens. Dit is deel van die literatuur. Ja, is daar iets wat jy graag nog wil bijvoeg? Is daar nog vraag? Johan?
Ek wil net weet, hoekom denk jy dat is die soort van die mannelike, geile karakter, stroom in Afrikaans, baie sterker as wat is die theorie daar?
So jy bedoel mense soos Koos Prinsloo, daar is baie.
Eben Venter.
Ja, dit is baie interessant.
So het julle idee. Marike, het jy dalk 'n idee?
Nee.
Ja.
Ek dink dis maar agterna hinke van die vroue literatuur nou deur vroue geskryf. Het ook pas later.
Ja.
En ek dink mans het eerder makkeliker toegang tot die uitgeverswereld en als we dan gay thema aansnijden, is dit ook aanvaardbaarder, denk ik.
Maar
dat
is niet net in Zuid-Afrika, dat is
Oranje. Ja, ook in Nederland. Jij wil graag iets bijvoegen?
Is dat een moeilijkheid dat ik neem dat hier uit de Uitwijnen, ik heb allemaal monsters schrijven, wat ook gedaan zoals verhoudings tussen mans. Maar jy hoort nooit in die ou geschiedenis van verhoudings tussen vrouwens en vrouwens. Dit is maar traditioneel,
denk ek, dat mans kan gay wees en vrouwens
bestaan. Dit is heel waar. Ons het daarom versapvoer. Ja, dit is waar. Ek denk, dit is Marga se ma. Wat vir haar,
Amanda,
vir die karakter ook sê, ja, maar hulle is mans. As sy vir haar sê, mama, ek is gay, dan sê sy, dan sê haar mama, dit is nie aanvaarbaar nie. Dan sê sy vir haar mama, wat van die twee vriende van ma, die oom die en oom die, dan sê sy, ja, maar hulle is mans. Jy weet, so ek dink het is maar die type ingesteldheid.
Een ander theorie, wat is jouw theorie, Lies? Ja, dit wordt. Het wordt skadeloos gemaakt, misschien minder interessant zelfs.
Ja.
Ja. Ja. Miskien as jy mens dink aan Eben Venter se stomende scènes ja, dis 'n ander tipe ja, seksualiteit wat in elk geval in daai roman vir sover ek weet ja, dit gaan aan en aan daar soos elke nag 'n ander plot of elke dag 2 of 3 of 4.
Ja,
ja.
Ja, van sy escapades.
Ja. Ons het nou nie oor jou belangrike politieke werk gepraat nie, want wat ek vir mense wat nog nie gelees het nie, is het dat jy het eintlik deur gemeenskapswerk, deur jou bydra aan bewegings, die Christelike Instituut, die SASH, allerlei gemeenskapswerk het jy in 1985 met daar die eerste van die twee noodtoestande wat kort na mekaar ja. gevolg het, was jy ruk in Paalsmoor?
Ja, ja. Ja, dit was nogal een skokkende gebeurtenis. Ek was nie een senior activist nie. Glad nie. Ons het een baie klein rol gespeel. Misschien een veilige huisgebied aan mense wat gesoek was. So hierdie was heeltemal onverwags. Dit was vir 2 weke lank. Ja, dit was skokkend. En vir my was, kyk, daar's nog hierdie hele Afrikaner story ook.
Dit was ja, die rede waarom...
Wat ek selfs gesien het in Paulsmoor, ek was in een sel met een groepie wit vrouwe, party van hulle baie beroemde vrouwe, wat vandag nog een belangrike rol speel. En hoe die bewaarders, allemaal wit Afrikaanse vrouwe, my uitsoek om te probeer om samenwerking te kry van die gevangenis. Jy weet, daai soort van ding.
Om jou op te isoleer van jou medegevangenis.
Ja. Ek weet nie eens of dit in die boek is nie, maar ja, excuse toch.
Ja.
Ja.
Nee, wat ek miskien wil om af te rond wil beklemtoon, is dat albei van hierdie boeke is nie in isolasie een of ander soort liefdesverhaal of coming out verhaal nie, dit word voortdurend verbind aan bewustzijn van onreg, een behoefte om te kan andersheid benadruk en ook dan te sê, maar ons hoef nie omdat ons anders is miskend te word nie, jy moet ook daai posisie claim. Ja. En dit is dankzij een politieke bewustzijn daar buiten, dat het ook in die private lewe ja, tot uiting kom. Ja,
dis korrek, ja.
Nog een vraag, iemand? Nog een opmerking daarachter? Soort contrast tussen straight gay en lesbies heteroseksueel. Dis een soort technischer term op een manier miskien. Inderdaad, dit klink beter, maar dit klink ook, dis een soort informeler register bijna waarin dit gesê word. Dis minder technisch vir my ervaring, vir jou nou, Celeste. Wat sê jy daar in Pretoria? Wat is ek?
Nee, ek weet nie. Nee, ek sal my mond van jou afhou. ek weet nie, ek het tydig e-pos ontvang oor die LGBTQ en die wetgewing wat op pad is. Ek weet, daar is een wet, daar is een wetskrif ingedien by die regering of by die kabinet. Ek weet nie hoe ver dit is nie, maar ek dink daarin sal mens meer leiding kry oor die spesifieke terminologie.
Ja, die volksmond of hoe mense praat is gaan...
Ja, ek dink nie, of ek geloof die mense gaan het noodwendig daar behou nie, maar as jy moet begin met tekste werk waarin jy die termen moet gebruik, sal jy jou dan seker deur die wetgewing laat lei.
En julle? Wat sê julle daar in McGregor?
Ons is net mense daar.
Ja.
Net mense en vrouwe. Ek bedoel, ons sit ons self nie in die boksie nie.
Ja, dit was eigenlijk my punt, dat vrouwe ook nie vir my of mense in die boksies gesit. Dat ek nie kon aanhou. Want toe kom dit ook in die jare 60, voor vrouwe die voorrecht hadden in die kijkers.
Wat? O, ja. Okay, lesbou, ja. Mense, hulle wil ons nou aanjaag, so ek moet hierdie gesprek ongelukkig beëindig, maar nou al die mystiek boere en boerinne wat lus het, gaan gekuier verder en ja, regtig baie geluk met albei julle boeke, dit is baie belangrik en ons moet nie dat dit sou wees dat daar nie meer, dat allemaal net... Dit is belangrik dat dit lesbiese vrouwe ook is. Maar ek weet, een mens wil in jou leven, wil jy nie die hele tyd aangespreek word daarop nie. Maar is toch, as jy kan pleit vir iets, is het toch, moenie dit verstop nie. Dit is baie, baie belangrik. Ja, goed. Dankie vir julle aandag.
Dankie, Edna. Baie dankie.